je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ponavlja tvrdnje da su hrvatski obavještajci delovali u ovoj zemlji.
Hrvatska služba pokušavala vrbovati neke naše ljude, bosanske državljane, koji imaju veze do duše sa selefijskim pokretom, da to oružje kupe i da transportuju tamo u Doboju i da transportuju međulišove.
Lider HDZ-a u BiH Dragan Čović to negira.
Dezinformacije za koje ćemo sad utvrđivati i vrlo brzo se shvatiti da je to samo bilo potreba da skrenemo pozornost ili usmjerimo pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini na nešto drugo.
Saša Sinđelić, svedok saradnik u slučaju državni udar u Crnoj Gori, daje protivrečne izjave. Tim povodom bivši policijski zvaničnik Zoran Miljanić kaže:
apsolutno da su tajne službe imale veliki upliv od samog početka, samo je pitanje bilo kako, kome, u kom trenutku i šta odgovara.
Lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac nezadovoljan je odnosom vlade Andreja Plenkovića, čiji je deo, prema srpskoj manjini. Analitičarka Jasmina Popović:
oni su u ovom trenutku po meni jedan drugome, osobito kad uzmemo sve izbore koje nam slijede, postali neka vrsta utega.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine odbilo je krivičnu prijavu za zločin protiv čovečnosti nad dvojicom vojvođanskih Hrvata 1991. Advokat iz Sarajeva Vlado Adamović:
Međunarodni sudovi sud u Bosni i Hercegovini je prihvatio da je moguće suđenje, iako u bivšem kaze SFRJ to eksplicite nije bilo naznačeno.
Vlasti u Srbiji razrešile Milicu Škiljević sa mesta predstavnice regionalne kancelarije za omladinsku saradnju. Kako tehnologija utiče na mlade, Amer Smajkić, jedan od tri najbolja privatna psihijatra u Chicagu, kaže:
ovo danas što se dešava sa tehnologijom je nešto što čak nama izmiče van kontrole. Mislim da dolazimo u neko vrijeme gdje socijalne sposobnosti možda i postaju nevažne.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović je poručio da nema namjeru da komentariše, kako se ističe, politikanske konstrukcije ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, koji je rekao da je Hrvatska obavještajna služba pokušala da angažuje pripadnike selafijskog pokreta za prenošenje oružja i eksploziva, dok je Ministarstvo spoljnih i europskih poslova Hrvatske objavilo kako je cilj tih tvrdnji ugrožavanje uspješne saradnje dveju država. Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske prigovara austrijskim medijima što komemoraciju u Blajburgu nazivaju mestom okupljanja fašista i ustaša i tvrdi da je ta komemoracija za Hrvate pitanje ljudskih prava. Istovremeno gradonačelnik Blajburga Štefan Visočnik podržava zabranu ustaških simbola i mise na to mesto, koje je uvela pre neki dan austrijska biskupska konferencija. Kad se na internetu googla Blajburg, iskače mnogo veza sa nacizmom, navodi Visočnik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski parlament je prihvatio prijedlog vlade Tereze May da se traži odlaganje Brexita. Ovu inicijativu je podržalo 412 poslanika, dok je 202 bilo protiv. To omogućava premijerki da obnovi svoje napore da zatraži od parlamenta podršku za sporazum koji je postigla sa Evropskom unijom o Brexitu. Tereza May najavila da će sljedeće nedjelje treći put izneti pred parlament pomenuti sporazum o Brexitu i da će u slučaju njegovog usvajanja tražiti odlaganje izlaska iz Unije do 30. juna ili duži rok ako poslanici ponovo odbace taj dogovor. U tom slučaju nije jasno da li će Britanija učestvovati na izborima za Evropski parlament koji se održavaju krajem maja. Zvaničnici Evropske unije su ranije naveli da će za odlaganje Brexita tražiti konkretne razloge. Prethodno je Britanski parlament tesnom većinom odbacio amandman koji je predviđao da se poslanicima da vreme da glasaju alternativnim opcijama za Brexit. Oni su također odbacili još dva amandmana o organizovanju novog referendum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije i o mogućnosti da se od Unije zatraži odlaganje izlaska Velike Britanije, ali ne kasnije od 30. juna. Parlament je u sredu odbacio opciju Brexita bez sporazuma. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio da Evropska unija treba da bude otvorena da se na duže odloži datum odlaska Velike Britanije iz bloka. Na konsultacijama pred samit Evropske unije savjetovat ću članice da budu spremne da odobre dugo produženje, Ako Britanija utvrdi da je potrebno da ponovo razmotri svoju strategiju za Brexit i postigne konsenzus, naveo je Tusk na Twitteru. Istovremeno glavni evropski pregovarač Michel Barnier izjavio da su razgovori sa Britanijom o Brexitu završeni. Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani našao se ponovo na udaru kritika nakon što je pohvalio italijanskog diktatora Benita Mussolinija. Tajani je izjavio da je Mussolini učinio neke pozitivne stvari, uključujući poboljšanje infrastrukture u zemlji, dok nije objavio rat celom svetu sledeći Hitlera, zatim promovisanja rasnih zakona kojima su uskraćena prava Jevrejima. Tajanijeva izjava o italijanskoj Istriji i italijanskoj Dalmaciji u februaru izazvala je žestoke reakcije u Hrvatskoj i Sloveniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o sporu Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tužilaštvo BiH je formiralo predmet nakon izjave ministra sigurnosti Dragana Mektića da su hrvatski obaveštajci vrbovali pripadnike selafijskog pokreta u BiH za krijumčarenje oružja. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Buru reakcija izazvao je tekst koji je objavio portal žurnal.info, a u kojem se tvrdi da su obavještajci i diplomate iz Hrvatske pokušali najmanje dva puta vrbovati pripadnike selefijskog pokreta iz Bosne i Hercegovine za prenošenje oružja i eksploziva u Mežide na području Zeniško-Dobojskog kantona. U tekstu se dalje tvrdi da je cilj bio, a kako je navedeno u dokumentima kojim raspolažu sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, da se tim akcijama potvrde optužbe hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je ustvrdila da je Bosna i Hercegovina leglo terorizma. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je govorio samo za televiziju N1 i rekao da raspolaže ovakvim informacijama.
Hrvatska služba pokušavala vrbovati neke naše ljude, bosanske državljane, koji imaju veze do duše sa selefijskim pokretom, da to oružje kupe i da transportuju tamo u Doboju i da transportuju međulišove. Da se izmontira jedna takva operacija u kojoj se otkrilo tu naoružavanje i oružje.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet koji je dat na rad tužiocu posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, a koji će, kako navode u saopštenju za javnost iz ove institucije, preduzeti hitne aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti i navodi izneseni u medijima koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u Bosni i Hercegovini, govori glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
U okviru predmeta biće ispitane sve osobe koje su iznosile navodi i saznanja o navedenim aktivnostima, a o kojima tužiteljstvo nije informirano, niti su dešavanja prijavljena tužiteljstvu BiH. Ministar sigurnosti biće pozvan i saslušan o svim detaljima koje iznio u medijskim izjavama, a o kojima tužiteljstvu nije podnesena nikakva prijava, niti izvještaj od nadležnih agencija za provođenje zakona.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović najavio je danas da će u predsjedništvu pokrenuti temu da su hrvatske obavještajne službe pokušale vrbovati takozvane selefije kako bi pokušali diskreditovati državu Bosnu i Hercegovinu. Kazao je i da će zahtijevati da se od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine dobiju informacije o tome šta se zapravo desilo.
Ako bude to što su pisali mediji, onda je to jedna vrlo teška stvar. Zahtijevat će reakciju Bosne i Hercegovine.
Prema pisanju portala žurnal.info, sve aktivnosti provođene su uz pomoć zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mije Krešića, a akcijom na teritoriji Bosne i Hercegovine koordinirao je hrvatski konzul u Tuzli Ivan Bandić. U kabinetu zamjenika ministra sigurnosti Mije Krešića kazali su nam da je on na službenom putu, a o svemu se oglasio saopštenjem.
Ovako izrečene lažne konstrukcije vjerojatno su pokušaj skretanja pozornosti sa istinske borbe protiv nasilnog ekstremizma, terorizma i svih pojavnih oblika kriminala, a što glasno zagovaram u svom radu kroz cijeli mandat, a sve s ciljem stvaranja boljeg sigurnosnog ambijenta, što je jama cjelokupnog napretka BiH. To ujedno oslikava jasnu smjernicu politike HDZ-a BiH i nikakve lažne konstrukcije neće nas omesti na tom putu.
Navodi se između ostalog u saopštenju iz Krešićevog kabineta, a reagovao je i Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, te poručio da su navodi o involviranosti diplomata iz Hrvatske u vrbovanje selefija zbog prenošenja oružja u Bosnu i Hercegovinu samo odraz, kako kaže, stanje u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi, odbacio je sve tvrdnje o tome.
Ali je zabrinjavajuće upravo kad kroz te institucije dođu i ovako izvinute vrijednosti. Dezinformacije za koje ćemo sad utvrđivati istraživati i vrlo brzo se shvatiti da je to samo bilo potreba da skrenemo pozornost ili usmjerimo pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini na nešto drugo.
U objavljenom tekstu portal žurnal.info tvrdi i da je veza sa institucijama Republike Srpske bio novinar RTRS-a Mato Đaković, kojem je dato na raspolaganje i službeno auto vlade Republike Hrvatske sa diplomatskim tablicama. Đaković u izjavi za Radio Slobodna Evropa o svemu kaže.
Nikada nisam imao nikakve veze sa bilo kojom obaveštenom službom, pa ni sa Hrvatskom. Prvo sam poslao demanti na sve strane i naravno da ću nakon demantija tražiti satisfakciju na sudu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O slučaju državni udar u Crnoj Gori, finale suđenja, obeležili su prekidi glavnog pretresa i podnošenje novih audio i video snimaka nepoznatog porekla. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Završne riječi specijalnog tužilaštva odbrane i samih optuženih u sudskom procesu državni udar drugi dan nisu započele zbog zahtjeva kako advokata odbrane, tako i specijalnog tužioca da se u dokaze unesu video snimci na kojima svjedok saradnik Saša Sinđelić potpuno oprečno govori o svojoj ulozi u danima parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. godine. Na dijelu snimaka Sinđelić tvrdi da nije bilo planirano nikakvo nasilje u Crnoj Gori i da je njegov iskaz na sudu praktično iznuđen, a na drugom dijelu snimaka svjedok saradnik tvrdi da je planirano nasilno rušenje crnogorske vlasti. Kao ilustraciju prezentujemo ono što je do sada Sinđelić govorio tokom saslušanja u sudu u Beogradu, sudu u Podgorici, u nedavnoj emisiji u Beogradu i najnovijem snimku.
Da sam ja hteo da gospodin Đukanović bude uhapšen, on bi bio uhapšen. Mi sigurno ne bih angažovao babe, decu i starce da idu da hapse gospodina Đukanovića, jer bi to zaista bilo smešno. Ne sme da se dozvoli da Đukanović uopšte izađe iz Podgorice. Taj čovjek mora biti uhapšen i da mu se sudi.
Nikada niko nije tražio nikakve nasilne elemente bilo gde, da li to bilo u Crnoj Gori ili Srbiji.
Prilikom mog boravka u Moskvi, ja sam shvatio o čemu se radi, da se tu priprema bukvalno državni udar u Crnoj Gori, da se svrgne vlast.
Crnogorskoj javnosti se prezentuju audio i video snimci sa Sinđelićem, kojima je zajedničko da su izvori snimaka nepoznati, da nema načina da se dokaže autentičnost snimaka, bez jasnog porijekla mjesta i vremena snimanja, kao i bez informacije koje te snimke dostavio dijelu medija koji su ih objavili. Iznenadno zasipanje javnosti tajnim audio i video snimcima na kojima svjedok saradnik potpuno oprečno govori o slučaju državni udar, za nekadašnjeg policijskog funkcionera i poslanika Zorana Miljanića predstavlja mogući obračun obavještajnih službi.
Apsolutno da su tajne službe imale veliki upliv od samog početka, samo je pitanje bilo kako, kome, u kom trenutku i šta odgovara. Vidimo sada da on mijenja ponovo svoje iskaze, gdje su izvori nepoznati, gdje ne znamo ni ko je snimio, ni kad je snimio, ni kako je snimio, niti kredibilnost, niti samu suštinu njegove priče. Tako da je tu obaveštajna igra i obaveštajni rat očigledno oko čitavog suđenja. E sad, kako će se to završiti, na koji način, ne znam, ali u svakom slučaju će posljedice po Crnu Goru vjerovatno i po pravosudni sistem crnogorski biti prilično veliki.
Završne riječi i kraj sudskog postupka u Višem sudu u Podgorici je pored ovoga opterećeni političkim ocjenama u kojima se tvrdi da su višenedjeljni građanski protesti u Crnoj Gori posljedica samog kraja suđenja u slučaju državni udar i predstojeće presude. Građanske proteste i aktualno suđenje je najprije povezao sam specijalni tužilac Milivoje Katnić, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se u intervju televiziji Crne Gore složio s tužiocem, konstatujući da optuženi lideri Demokratskog fronta žele da izbjegnu posljedice preko protesta.
Mislim da je glavni specijalni tužilac potpuno u pravu. I očigledan je strah kod jednog dijela opozicije u Crnoj Gori od posljedica izricanja te prvostepene presude i ja mislim da se sada uzdaju u revoluciju kojom će biti srušen kompletan institucionalni sistem Crne Gore, ne bi li u tome neđe izgoreo i arhiv specijalnog tužilaštva.
Na pitanje da li se mogu povezati aktuelni građanski protesti, osvrnuo se na preskonferenciji jedan od lidera Demokratskog fronta i optuženi u slučaju državni udar Milan Knežević, koji je oštro odbacio takvu ocjenu.
Naravno da to uopšte nisu povezane stvari, mi snažno podržavamo ove proteste i svaki pokušaj režimskog i udbaškog spina da su ova dva procesa povezana je jedna budalaština i nema nikakve veze u realnosti što smo dokazali svih ovih dana.
Novi pokušaj početka završnih riječi u sudnici Višeg suda zakazan je za petak 15. mart. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O položaju Srba u Hrvatskoj njihov lider Milorad Pupovac nezadovoljan je odnosom vlade Andreja Plenkovića, čiji je deo. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nedodjeljivanje 5 milijuna eura za obnovu elektroenergetske mreže prema naseljima gdje većinski žive pripadnici srpske manjine, ogorčeno zbog nedavnog spaljivanja velike lutke Milorada Pupovca i male lutke Andreja Plenkovića na karnevalu u Kaštelima pored Splita, ili predizborno prestrojavanje pred izbore za Europski parlament u svibnju. To su motivi o kojima mediji špekuliraju u tumačenju poruka Milorada Pupovca o nezadovoljstvu svojim članstvom u vladajućoj koaliciji pod vodstvom HDZ-a. O čemu se radi? Za naš radio govori urednica na Hrvatskoj radioteleviziji i politička analitičarka Jasmina Popović.
A ja mislim da se radi o uzajamnom otvaranju prostora prema biračima.
Po njenoj ocjeni Plenkoviću je dosadilo da ga desnica stalno proziva kako Pupovac vlada državom umjesto njega, kako bi za uzvrat 3 glasa SDSS-a bili u vladajućoj većini, a i Pupovcu treba homogenizacija njegovih birača jer se na lokalnim izborima u Lici vidjelo da se i njihovo biračko tijelo raslojilo.
Dakle, oni su u ovom trenutku po meni jedan drugome, osobito kad uzmemo sve izbore koje nam slijede, postali neka vrsta utega. I mislim da se negdje načelno, ne znam jesu li se dogovorili, ali da se negdje razmišlja i o tome da se trebaju rasteretiti jedan drugoga kako bi prema svojim biračima mogli nastupiti sa novim obećanjima ili sa novim pozivima ili sa novom željom za homogenizacijom biračkog tijela i HDZ-ovog i SDSS-ovog. Tako da ja mislim da njima u ovom trenutku ovo i odgovara.
Naime, podsjeća naša sugovornica, Plenkovićeva vlada ne ovisi o 3 glasa samostalne demokratske srpske stranke i sada se otvara prostor da se uzajamno kritizira ono s čime se nije bilo zadovoljno. Zastupnik talijanske manjine Furio Radin, ujedno i ustrajni zagovaratelj svih Pupovčevih poteza, kaže za naš program kako se radi o nezadovoljstvu Pupovca provođenjem obećanih projekata i stanjem manjinskih prava i da tu Pupovac nije usamljen.
Ako su dovedena u pitanju nam u smislu da se ne izvršava operativni plan koji je dogovoren, jer to je bit. Bit nije sada u ovom trenutku u nekakvim epohalnim stvarima koje ne postoje već duže vrijeme, nego je bit u tome što se već duže vrijeme ne izvršava ono što smo dogovorili. Ako je u pitanju jedna manjina, a nije, nego u pitanju je većina manjina ili sve, onda treba se početi razgovarati.
Ako u tom grmu leži zec, onda će dio odgovora na otvorena pitanja javnost dobiti već na sjednici Hrvatske vlade u petak. Ova vlada i većina u najvećoj mjeri gotovo 100% provode programe za manjine i o tome će biti govora na idućoj sjednici vlade, rekao je novinarima u srijedu predsjednik HDZ-ovog parlamentarnog kluba Branko Bačić. Po njegovoj ocjeni, Pupovčevo nezadovoljstvo odnosi se na odnos prema srpskoj manjini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu o odbijanju tužilaštva Srbije za ratne zločine krivične prijave za zločin protiv čovečnosti nad dvojicom vojvođanskih Hrvata 1991. godine, pripremila Branka Mihajlović.
Direktorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić osporava obrazloženje tužilaštva koje tvrdi da ne može da sudi za zločin protiv čovečnosti jer takva odredba nije postojala u domaćem zakonodavstvu u vrijeme kada je počinjen zločin.
Međutim, ono je bilo predviđeno u brojnim međunarodnim ugovorima koje je tadašnja SFRJ ratifikovala, a Srbija kao država naslednica preuzela te međunarodne ugovore. I s obzirom da po Ustavu Republike Srbije se međunarodno pravo neposredno primenjuje u pravnom sistemu Republike Srbije, tužilaštvo za ratne zločine je obavezno da procesuira krivično delo zločina protiv čovečnosti.
Zaključuje Ivana Žanić, koja se poziva i na drugačiji stav tužilaštva za ratne zločine u slučaju Petera Egnera, pripadnika okupatorskih nacističkih snaga u Drugom svjetskom ratu, kome je Srbija nameravala 2010. godine da sudi za genocid nad Jevrejima, iako genocid nije postojao u tadašnjem domaćem zakonodavstvu.
Zbog čega su odustali od prakse za zločine protiv čovečnosti koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, to je pitanje za tužilaštvo za ratne zločine.
Inače, u Bosni i Hercegovini se uveliko sudi za zločin protiv čovečnosti. Činjenica da to krivično delo nije postojalo u domaćem zakonodavstvu u vreme kad je izvršeno, nije prepreka, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vlado Adamović, advokat i bivši sudija Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Dakle, nema više spora i Međunarodni sudovi i sud u Bosni i Hercegovini je prihvatio da je moguće suđenje, iako u bivšem kaze SFRJ to eksplicite nije bilo naznačeno. Takvi predmeti su već pravomoćno presuđeni i na međunarodnim sudovima i na sudu Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, u dosijeu o zločinima nad Hrvatima u Vojvodini Fonda za humanitarno pravo piše da su 23. oktobra 1991. godine u kuću porodice Abjanović u selu Morović u vojvođanskoj opštini Šid došla četiri uniformisana i naoružana muškarca. Došli su u dva siva automobila sa registarskim oznakama JNA. Insistirali su da 41-godišnji Mate pođe na saslušanje u stanicu policije u Šidu. Sa Matom je pošao njegov dve godine stariji brat Ivica i tada su posljednji put viđeni. Porodica Abjanović nikada nije dobila službenu informaciju o tome šta se dogodilo sa njima dvojicom. Tužilaštvo je odbacilo i krivičnu prijavu za zločin protiv čovečnosti i u slučaju tri člana porodice Matijević, koji su 1992. godine odvedeni iz sela Kukujevci u Vojvodini i čija su tela kasnije pronađena u Hrvatskoj. Srbija je 2006. godine u članu 371 krivičnog zakona uvela krivično delo zločina protiv čovečnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A do kraja emisije možete čuti intervju sa Amerom Smajkićem, poznatim psihijatrom u Čikagu. Pre toga odluci vlasti u Srbiji, tačnije vlade, da razreši Milicu Škiljević sa mesta predstavnice regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Kako ste saznali da ste razrešeni?
Informaciju o razrešenju sam dobila u utorak u toku dana, to je bio 12. mart, kada je od strane Ministarstva omladine i sporta zvanično upućena informacija generalnom sekretaru regionalne kancelarije za saradnju mladih da predstavnici Srbije neće biti u mogućnosti da prisustvuju sastanku upravnog odbora i da tom prilikom obaveštavaju sekretarijat kancelarije da sam ja razrešena dužnosti i tom prilikom je prosleđeni dokument, to jest zaključak vlade kojim se naznačava da sam ja razrešena dužnosti omladinske predstavnice u upravnom odboru regionalne kancelarije za saradnju mladih.
Da li se objašnjava zbog čega u tom dokumentu i da li ste vi dobili neko zvanično obrazloženje iz Ministarstva sporta i omladine?
U samom dokumentu se samo navodi taj zaključak, dakle u jednoj rečenici se konstatuje da sam ja razrešena te dužnosti. U mailu koji je upućen ovoj kancelariji, mislim u kojem sam ja također uključena, mislim dobila informaciju o tome, ali ne direktno, se navodi da će se javiti sa novim imenom, to jest novim predstavnikom ovaj koji će zameniti mene. Nakon toga sam ja uputila zvaničan zahtev za obrazloženje Ministarstva omladine i sporta kako bih dobila prosto razloge zbog prestanka mog mandata i kako bih mogla nakon toga da, mislim, blagovremeno prosto reagujem, zapravo da pošaljem informaciju svim ljudima sa kojima sam sarađivala, tom istom upravnom odboru u kom sam radila, tako da još uvek čekam taj odgovor.
Da li u ovom trenutku možete da nagađate šta su razlozi?
Iskreno ne bih ovaj nagađala, naravno, mislim, postoje sad indicije, spekulacije da s obzirom na to da je ovaj sastanak trebao biti održan u Prištini, da je to sad deo šireg nekog pitanja trenutno, mislim, i situacije koja je se dešava, ali ja bih zaista da dobijem zvanično obrazloženje kako bih bila sigurna da li je upravo iz tih razloga ili nekih drugih.
Koliko je ova regionalna kancelarija do sada uspevala da zbliži mlade sa Balkana nakon konflikta 90-ih?
Postoji spremnost mladih, zapravo želja da se upoznaju i da se sastaju i u nekim sad pojedinačnim razgovorima koje sam imala ja, evo sad ću, mislim, više pričati o profesorima zapravo iz srednjih škola, zaista su mladi spremni nekako i znati željni da upoznaju sve te ljude. A onda kada dođe zapravo do tih susreta koji mogu da budu na različite teme, različito karakter u svim učesnicama u regionu, jeste da shvataju da su to zapravo vrlo slični problemi, vrlo slični strahovi, da su to mladi ljudi koji se suočavaju, mislim, sa istim preprekama i onda prosto kada se povežete na tom ličnom nivou, nekako sve može, mislim, lakše da krene dalje.
koliko mladih recimo sa Kosova dolazi u Srbiju i obrnuto?
Veći deo mladih iz urbanih sredina i pre svega Beograda je u prilici i uzima učešće na nekim skupovima razmene koji se dešavaju na Kosovu ili obrnuto, i prosto jedan od prioriteta bi svakako trebalo biti da se to nekako prosto razgrana, da mladi ljudi iz drugih predela, koji su izvan nekih velikih regionalnih centara, zapravo dobiju mogućnost prvo da otputuju, jer mladi ne putuju ili nemaju ni priliku da putuju, a onda s druge strane se upoznaju, prosto da vide ko je to Kosovo o kome se priča, koji su to ljudi koji žive tamo ili obrnuto.
Milica Škiljević u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, prema mišljenju pacijenata, jedan od tri najbolja privatna psihijatra u Čikagu je Bosanac Amer Smajkić, koji je prešao trnovit put od izbeglice iz Bosne i Hercegovine. Sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Smajkiću, završili ste Medicinski fakultet u Sarajevu, a sada ste jedan od tri najbolja psihijatra u Čikagu. Kako je iz ratnog Sarajeva 1994. godine bilo doći do Amerike i napraviti uspjeh?
To je bilo jako teško. Sad kad čovjek gleda unazad, to je neka lijepa, uspješna ratna priča. Međutim, cijelo to vrijeme, ratno i posljeratno, je bilo izuzetno, izuzetno teško. U principu, mi svi koji dođemo ovdje na kraju smo nešto uspjeli i napravili. Razlika je jednostavno u tome što smo u sredini koja to omogućuje. Znači, težak, mukotrpan rad.
Na početku ste radili sa izbjeglicama i migrantima, prvenstveno zbog PTSP-a. Ta situacija je aktualna i danas u Europi, ali čini mi se i u Americi, gdje izbjeglice i migranti prelaze kilometre da bi došli do obećane zemlje i spasenja, da se tako izrazim. Koliko ratne traume, ali i borba za opstanak, recimo ovih ekonomskih migranata, utiče na dalji život osobe, koliko traje oporavak?
Teško je precizno odgovoriti na to. Sigurno da ratne traume utiču jako puno, ali mislim da prilagođavanje na novu sredinu utiče jako puno. Kad je u pitanju PTSD, to je nešto što se da liječiti i što se da promijeniti, ali i to ostane u čovjeku za cijeli život. I mislim da se to uvijek ispoljava na neki način u ljudima koji prežive takve strahote.
U fokusu vašeg djelovanja su djeca i tinejdžeri. Koliko savremeni način života, brzina i nedostatak vremena, otuđenja čovjeka od čovjeka, otuđenje i unutar porodice, pa i ovaj trend za okupljenosti tehnologijom, utiče na djecu i adolescente?
Jako puno. Kad sam bio na sustavu specijalizaciji dječje psihijatrije, mi smo se specijalizanti između sebe šalili, govoreći da su roditelji bolji i ne bi trebalo biti dječjih psihijatra. Ljudi koji odgajaju djecu, a nemaju dovoljno vremena da provedu vremena s djecom, utiče jako puno na djecu. Ovo danas što se dešava sa tehnologijom je nešto što čak meni se čini na neki način nama izmiče van kontrole. Mislim da dolazimo u neko vrijeme gdje na engleskom kaže social skills, socijalne sposobnosti na neki način čak možda i postaju više manje nevažne.
Poremećaj poput depresije, bipolarnog poremećaja, poremećaj ponašanja i slično, koliko su postali dio savremenog svijeta i kako se izboriti sa tim problemima, jesu li lijekovi rješenje?
Ja mislim da je jako važno da svi mi ovako malo otvorimo oči i obratimo pažnju na to što se dešava sa nama, kako se osjećamo. Koliko je važno spavanje u svemu tome, koliko je važno možda naći neki bolji način da reagujemo na stres. Kad je pitanje liječenje, ja ne mislim da je lijek jedini odgovor. Jako je važno da znamo kako mi sami možemo pomoći sebi da regulišemo to. Da prepoznamo kad se stvari pogoršavaju i da tražimo pomoć.
Vjerovatno imate informacije kako stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, posebno kad je riječ o dječjoj psihijatriji. Možete li napraviti neku usporedbu sistema u Bosni i Hercegovini i u Americi?
Čini mi se da u principu je osnovna razlika da ne postoji sistemsko rješenje za dječju psihijatriju u Bosni i Hercegovini. Znači, ovdje u Americi je dosta stvari regulisano sistemski zakonima koji regulišu na koji način se taj servis pruža pacijentima. U Bosni i Hercegovini činim se da to je ovako dosta na početku. Ja se nadam da će se to vremenom promijeniti i da će društvo uvidjeti koliko je važno da se te stvari rano prepoznaju, da im se priđe iz jednog preventivnog ugla, ali isto tako i da se liječi na vrijeme.
Amer Smajkić u intervju za naš program. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o strahu koji guši slobodu u Srbiji i Republici Srpskoj. Sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je reči o tome kako režimi u Srbiji i Republici Srpskoj proizvode strah, kakvu ulogu tome imaju policija i pravosuđe, kako režimski tabloidi blate svakoga ono ko se usudi da kritikuje vlast, kako se građani u Republici Srpskoj dele na dobre i loše Srbe. Da li je pretnja gubitkom posla jedan od načina kojim se ljudima uteruje strah? Da li vlast u Srbiji evidentira i snima ljude koji učestvuju u protestnim šetnjama? Zašto vlast u Republici Srpskoj nabavlja 300 kamera za nadzor? Kako je Milorad Dodik praktično zabranio sve proteste? Da li mnogi ljudi ne izlaze na proteste zato što svaki čas u svom okruženju čuju upozorenja: pazi šta radiš, ne mešaj se u politiku, gledaj svoja posla? U kojoj meri strah parališe građane, pa se čuvaju da i u najužem krugu kažu nešto protiv vlasti? Ko bolje kontroliše vlastite građane, Vučić ili Dodik? Kao i o tome da li će Vučić početi da zabranjuje proteste ukoliko oni postanu masovniji i ozbiljno ugroze njegovu vlast. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Naši sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Iliću, kako se u Srbiji proizvodi strah?
Strah je u Srbiji, odnosno u vreme režima Aleksandra Vučića, zapravo jedna konstanta, i to traje od samog početka. On nije krio, i njegov režim nije krio, da kreće sa restrikcijama svih sloboda, i to se najpre odrazilo na situaciju u medijima. Mnogi mediji su preuzeti, mnoge važne informativne emisije su nestale iz javnosti, i tako je zapravo počela vladavina Aleksandra Vučića i distribucija straha u društvu, koje danas, evo, je obeleženo protestima koji su pokrenuti upravo protiv straha i protiv brutalnosti koja se širi svakog dana od strane režima.
Gospodine Puhalo, kako se proizvodi strah u Republici Srpskoj?
To je malo, čini mi se, kompleksnija priča od ove koju imamo u Srbiji, prije svega zato što je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine i što imamo te neke repove iz 90-ih godina i taj rat i sve te animozitete između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Znači, s jedne strane mi imamo strah jednih od drugih i od trećih. Plašimo se također i izbijanja novog rata. Plašimo se ukidanju Republike Srpske. I to je neki strah koji je međuetnički i koji, čini mi se, stalno se održava. To je kao onaj plamen gas, po potrebi malo se odvrne taj strah, odnosno taj plamen, pa se onda opet privrne, ali se nikad ne ugasi i on stalno tinja. Drugi strah koji mi ovdje imamo je strah od vanjskih neprijatelja, i to je strah od raznoraznih Soroša, od raznoraznih Amerikanaca, Njemaca, Engleza, NATO-a, Evropske unije. I to su spoljni faktori koji žele da unište Republiku Srpsku, odnosno žele da pokore i unište srpski narod. Ono što je tu interesantno je da mi ne znamo u stvari koji je nama neprijatelj. Nekad su to Njemci, nekad su to Englezi, nekad su to Amerikanci, nekad su to Evropska unija, odnosno neke zemlje unutar Evropske unije, i to je nešto poprilično promjenjivo i zavisi od toga šta će domaća vlast da izabere. Sistematski razvija vlast tu priču kroz priču o stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima. Treća vrsta straha koja je ovdje prisutna, to je strah od same vlasti, gdje se ljudi plaše da bilo šta kažu što nije dozvoljeno od strane vlasti. I to je strah od gubitka posla, to je strah od nemogućnosti zaposlenja. I to su neki strahovi koji danas postoje u Republici Srpskoj i koji parališu s jedne strane racionalno razmišljanje kod najvećeg broja građana, a s druge strane parališu i sve te aktivnosti koje bi možda vodile ka pobuni protiv postojećeg stanja. Ti strahovi se njeguju, zalivaju i oni su osnovni mehanizam vladanja građanima Republike Srpske, prvenstveno Srbima.
Gospodine Iliću, da li su u Srbiji policija i pravosuđe instrumenti širenja straha?
Čini mi se da je policijski aparat uzurpiran, zapravo njegov jedan deo. Sada je ukinut i sindikat policije koji je se približio protestima protiv režima. Ali ako uzmemo samo činjenicu da su mnogi sudski procesi, kao što su recimo procesi za ratne zločine, suspendovani, da su mnogi sudski procesi za ubistva novinara, za progone i sve ostalo prolongirani u beskraj, samo govori o tome, dakle sugeriše onom običnom građaninu da on u ovoj državi nije siguran. Ako policajci u vreme protesta legitimišu ljude, građane na tom protestu, jer lepe nalepnice protiv ovog režima, to dosta govori o angažovanju te policije protiv građana. Ako se setimo kako se odvijala cela situacija u Sava Mali, gde su policijske jedinice aktivirane da se bespravno ruši u tom delu Beograda, onda sve to može da nam pokaže kako se policija instrumentalizuje i kako je vlast koristi. Naravno, to su sve vidovi distribucije straha u društvu i time se sugeriše građanima, nemojte se buniti, vi nemate prava ni na šta i jedino što možete je da odlazite na posao ako ga imate ili da se učlanite u stranku ako ga nemate. Ja mislim da je strah u Srbiji trenutno koncentrisan oko same vlasti i da se običan građanin zapravo boji ovog režima i da svakog dana se suočava sa brutalnim slikama koje taj režim emituje preko svojih medija, preko tabloida i pokazuje šta se događa sa ljudima koji se usuđuju da kritikuju ovu vlast, da istražuju razne kriminalne stvari u ovoj vlasti. Imamo samo primjer novinara iz Grodske, Milana Jovanovića, kome je kuća zapaljena. Znate, to su takvi primjeri brutalnog kažnjavanja pojedinca u društvu, čovjeka koji je radio u jednom malom mediju na internetu i koji je stalno ukazivao na zloupotrebe lokalne naprednjačke vlasti.
Gospodine Puhalo, evo gospodin Ilić je pomenuo režimske tabloide koji su zaista jedan od glavnih instrumenata širenja straha u Srbiji. Svaki čas vidimo da su kritičari režima na udaru tabloida. Međutim, ima utisak da vlastima u Republici Srpskoj nisu potrebni tabloidi za utjerivanje straha. To rade televizije i novine koje su pod odikom kontrolom.
Trenutno vlast u Republici Srpskoj kontrolišu skoro sve u njoj. To su skoro sva javna preduzeća, dobar dio privatnika mudro ćuti ne želeći da se kači sa ovom vlasti. Javne ustanove naravno sve su pokrivene i na kraju krajeva imate i medije koje su manje ili više bliske vlastima ili koje vrlo dobro paze šta pričaju. Naravno, postoji neki mediji koji govore otvoreno, ali njih je znatno manje. Ono što je tu problem je što imam utisak da se kod nas sva taj strah koji dolazi iz javnih ustanova, iz policije, još uvijek pokriva zakonskim okvirom. Tako da vi u stvari imate policiju koja sve što radi još uvijek može da potkrijepi zakonima. Oni će zabraniti proteste i okupljanje na osnovu određenog zakona. Oni će upotrijebiti silu na osnovu nekog zakona. Naravno, tu imate i medije koji će sve to propratiti ili kreirati klimu da vi imate nesigurnost. Mi imamo javni servis koji je u službi vlasti i SNSD-a. I on je taj koji kreira klimu i proglašava nekoga za dobrog ili lošeg momka. Kada se to desi, onda ostali mediji to preuzimaju i stvaraju jednu sliku o tome ko je dobar, ko je loš, šta se smije i šta se ne smije. Imate tu jednu nesigurnost, da niko nije siguran, da uvijek morate paziti šta ćete reći, s kim ćete sjesti, šta ćete govoriti, jer ne do Bog da nešto kažete što ne treba, može vam se svašta desiti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Saša Ilić, književnik iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, da li je pretnja gubitkom posla jedan od načina kojim se ljudima uteruje strah?
Pa ja mislim da je to najklasičniji oblik pretnje, vrlo je efikasan. Neko ko radi u javnoj službi kao činovnik ili u nekoj drugoj instituciji ili fabrici može uvek biti na udaru režima zbog svog građanskog delovanja. Takav primjer smo imali u slučaju Kolubare, dakle u Lazarevcu nakon održavanja protesta 1,5 miliona nedavno, dvoje radnika koje zapravo služba markirala kao organizatore dobili su rešenja za premeštaj. Radi se o klasičnom mobingu, mobing koji može da preraste i u otkazu u jednom trenutku. Ljudi koji se opredeljuju za neki javni angažman i kritičko delovanje u javnosti neminovno su suočeni sa takvim konsekvencama.
Gospodine Puhalo, da li je strah od gubitka posla nešto što pritiska ljude u Republici Srpskoj i vezuje im usta?
Pa naravno, danas sam pročitao da je opozicioni kandidat na lokalnim izborima koji su nedavno održani u Trebinju, koji je bio ljekar u hitnoj pomoći premješten na neko drugo mjesto sa obrazloženjem da je on potreban tu, a da na njegovo mjesto će doći neko drugi. I to su vrlo jasne poruke ljudima, ne samo ovim koji govore ili misle drugačije, nego svima da je tako nešto poprilično neisplativo. Ono što je tu važno je, znači, vi kad ostavite čovjeka bez posla, to više nije samo njegov problem, to je problem njegove porodice, njegove djece, ali to je vrlo jasna poruka svima oko njega da se ne isplati govoriti i misliti drugačije. I zamislite sada kakve su to drame ljudske, porodične, kada vi zbog svog angažmana gubite posao, proglašavate se izdajnikom, proglašavate se stranim plaćenikom, proglašavate se antisrbinom ili lošim Srbinom, a sve to vodi ka tome da ne samo da ste izgubili posao, nego pitanje je ko će jednu takvu osobu zaposliti sa takvim etiketama i sa takvim backgroundom. Ali osim tih ličnih agonija kroz koje oni prolaze, mnogo je važnija ta poruka u društvu. Evo vidite kako prolaze oni koji nisu sa nama.
Gospodine Iliću, izgleda da vlast u Srbiji snima i evidentira učesnike protesta. Odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini Subotice, Stevan Bakić, nedavno je poručio građanima koji su protestovali i rekao: "Pratimo mi vas, imamo dobru evidenciju, nemojte misliti da nemamo." Da li se to radi samo u Subotici ili u drugim gradovima?
Pa ja mislim da je to ustaljen mehanizam i da se to radi svuda. Radi se o tome da se vrlo dobro zna, prati, beleži i snima ko organizuje proteste, ko dolazi. Dakle, to je čitava jedna kapilarna mreža. Tu nije aktivirana samo policija ili policija u civilu. Tu postoji i, kako bih rekao, jedan civilni tampon ljudi u institucijama koji su zapravo provodnici između uprave, policije i građana koji su markirani kao nepodobni, neposlušni ili oni koji odlaze na proteste i bune se. Dakle, radi se o jednom vrlo složenom mehanizmu koji prati, beleži, javlja i ako treba i služi kao provodnik nekih pretnji, straha ili fame koja se zapravo rađa i stvara oko tih ljudi kako bi se strah pojačao i oni doveli u jedno stanje paranoje.
Gospodine Puhalo, da li vlast u Republici Srpskoj snima i evidentira građane koji, sad više tamo i nema protesta, ali koji su učestvovali na protestima?
Pa ja vjerujem da se vodi evidencija. Mislim da je ovdje mnogo važnije nešto drugo, a to je da postoji stranačka infrastruktura koja vodi računa ko se gdje pojavljuje, ko šta priča, ko šta govori i možda čak i nekim paralelnim kanalima komunikacije javlja to gdje treba. A onda imate nešto što se zove dobronamjerni savjeti, da bi bilo dobro da prestanete da idete na te proteste, da prestanete da govorite takve stvari, da ne bi ostao bez posla, da ne bi neko od članova porodice ostao bez posla, da ne bi vaš položaj se degradirao.
Gospodine Puhalo, a ko daje te takozvane prijateljske savete?
Pa to su ljudi koji su vam nadređeni, to su vaše kolege sa kojima vi radite i koji unutar sistema imaju moć da vam sugerišu dobronamjerno da to vaše ponašanje baš i nije adekvatno. To su oni dobronamjerni savjeti posle kojih vi ne znate da li bi plakali ili biste bili radosni, jer oni vam daju alternativu da se promijenite, da postanete bolji i da prestanete da mislite svojom glavom, da prestanete da pričate ono što mislite. To je ono što moramo imati na umu. Činjenica je da danas Republika Srpska treba da nabavi, čini mi se, preko 300 ili oko 300 kamera koje će biti raspoređeni u Republici Srpskoj za nadzor, ali nikad vam nećete čuti da je to za nadzor građana, već to je zbog sigurnosti i dobrobiti građana i da oni mogu mirno da spavaju. I to je ta neka tanka granica na koju vi nikad ne znate da li to ide ka nekom diktaturi i opštoj kontroli ili je to stvarno želja da se unaprijedi sigurnost društva.
Gospodine Iliću, evo u Srbiji već nedeljama traju protestne šetnje. Da li je velika hrabrost danas pojaviti se na takvim protestima s obzirom da vlast sve kontroliše i da to mnogim ljudima može da zagorča život? Recimo, prijaviš se na posao, a komisija te odbije jer si na tajnom spisku onih koji izlaze na proteste ili ovo što ste rekli, premestete na slabije radno mesto ili izgubiš posao. Znači, da li je to sad velika hrabrost izaći, pojaviti se tamo na protestu?
Pa ja mislim da je to za običnog građanina velika hrabrost i da samo ukoliko protesti budu nastavljeni i ako budu postali masovniji, doći će do hrabrenja više građana da se priključe tome. Građani su naravno svesni šta se događa u zemlji, ali su isto tako inhibirani strahom. Većina čeka da se tu nešto dogodi i da prevagne neka druga strana. I zato su ti ljudi koji sada imaju smelosti da izađu na proteste vrlo važni i njihova hrabrost je nezanemarljiva.
Gospodine Puhalo, čini se da je u Republici Srpskoj, da bi se čovjek pobunio i da protestovao, danas potrebna izuzetna hrabrost, jer je rizik izuzetno veliki. Recimo, praktično vlast u Republici Srpskoj je zabranila sve proteste. Danas se malo ko usuđuje da izađe na ulicu da protestuje nakon što je policija počela da progoni učesnike protesta Pravde za Davida. Davora Dragićevića, koji je prošle godine organizovao masovne proteste tražeći da se otkriju ubice njegovog sina i opozicionog poslanika Dražena Stanivukovića, policija je osumnjičila za pokušaj državnog udara. E sad, ako može da vam sledi da budete uhapšeni i da budete optuženi za državni udar zato što ste izašli na ulice da protestujete, onda je zaista velika hrabrost, gospodine Puhalo, izaći na ulicu.
Ono što je meni veoma važno je da imate na umu da izaći u Beogradu na ulicu gdje ima 20, 30, 50, već koliko hiljada ljudi i šetati sa njima. I izaći u nekom malom gradu je drastična razlika, pa tako i u Banja Luci ili nekom drugom malom gradu u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što u toj masi vi se i sigurnije osjećate i bolje osjećate, a vjerujem da i sankcije mogu biti blaže ili drugačije. S druge strane, u malim gradovima gdje imate te lokalne šerife koji imaju apsolutnu vlast nad životom i smrti u tim zajednicama, tu je strašno potrebno biti hrabar da bi izašao i protestovao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, vlast u Srbiji se sada obračunava sa protestima uglavnom preko tabloida i režimskih medija, tako što blati organizatore protesta, javne ličnosti koje na njima govore, ne upotrebljava brutalnu silu. Mislite li da će, ako protesti postanu još masovniji, početi da ih zabranjuje i da hapsi učesnike?
Pa mislim da je to negde logičan sled postupaka. Mislim da će još neko vreme koristiti razne oblike zastrašivanja ili provociranja incidenata na samim protestima. Iskoristit će sve oblike destabilizacije protesta i nanošenja nekakve ljage kako bi u svojim medijima, naročito tabloidima, izvrgnuli ruglu proteste i građane koji učestvuju na njima. Za to vreme će koristiti druge zakonske, pod znakom navoda, metode da suzbiju uticaj intelektualaca, umetnika i ostalih ljudi koji javno podržavaju proteste. To su čitave skale mehanizama koji se koriste od tih takozvanih zakonskih oblika represije i izmena zakona, pa sve do brutalne diverzije na ulici, upad među demonstrante, korišćenje policije, sudstva, do možda konačne zabrane okupljanja, što bi bila najradikalnija varijanta suzbijanja protesta.
A mislite da nije isključena ni zabrana protesta ukoliko oni postanu masovni?
Mislim da nije.
Gospodine Puhalo, Miloradu Dodiku izgleda uspeva ono što Vučiću ne polazi za rukom. Vučić, recimo, ima proteste, desetine hiljada ljudi izlazi na ulice i u Beogradu i širom Srbije, međutim Dodik je ugušio svaki vid otpora. Najhrabriji kritičari režima, oni ne mogu više ni da ostanu u Republici Srpskoj, oni beže iz Republike Srpske. Mislite li vi da je onda Dodik uspešniji autoritarni lider od Vučića?
Pa ne bi se složio baš u potpunosti sa tom konstatacijom. Mislim da je kod nas kontekst u kojem se sve dešava malo drugačiji. Prije svega, mi smo ipak manja zajednica, a samim tim i ta jedna politička intelektualna elita nam je u deficitu u odnosu na Srbiju. S druge strane, imate taj strah od Bošnjaka i Hrvata i drugih sila mraka i bezumlja koji nam rade o glavi, i to je, čini mi se, glavni kočničar bilo kakvog djelovanja u Republici Srpskoj. S druge strane, znači, imate vlast koja ima apsolutnu moć i koja se ne preza da tu moć koristi po zakonu, pod navodnicima, i mislim da je tu glavna razlika zašto se sve to ne može porediti sa Srbijom, niti mislimo da je on veći ili manji diktator u odnosu na Aleksandra Vučića.
Gospodine Puhalo, izvinite, ali zar nije činjenica, prosta činjenica, da u Srbiji imamo proteste, desetine hiljada ljudi izlazi na ulice, a u Republici Srpskoj niko ne smije da izađe na ulicu?
Ali mi smo imali proteste mnogo prije nego Srbija, i ti protesti su trajali do oktobra i znatno s nižim intenzitetom posle oktobra. Morate imati na umu da je to jedan dug period u kojem je vlast bila vrlo, vrlo, vrlo obazriva kako će se odnositi prema tim protestima, da ne bi isprovocirala neke nove proteste i da ne bi dovela na proteste neke nove ljude. Oni su vrlo, vrlo, vrlo vješto i vrlo, vrlo pažljivo kontrolisali tu štetu. Tek nakon izbora u oktobru 2018. godine oni su krenuli da rješavaju stvar, prvenstveno kada se govori o protestima Pravda za Davida. Druga stvar koja je tu veoma važna, mi nemamo tu kulturu protesta, mi živimo u jednom postratnom društvu koje još uvijek nije izašlo iz rata, gdje govorimo o unutrašnjim i vanjskim neprijateljima koji ništa drugo ne rade nego razmišljaju kako će da unište Republiku Srpsku. Kad kreirate takvu klimu, ne treba vam represija da bi kontrolisali mase. Također ono što je veoma važno, mi nemamo Beograd, nemamo velike gradove, ni Novi Sad, ni Niš koji bi probili led. Teško je očekivati da takvi protesti mogu da se dese u Prijedoru, u Doboju, u Bijeljini, jer to su male sredine, opet ponavljam, gdje lokalna vlast i lokalni šerifi imaju apsolutnu kontrolu nad svim aspektima života. Ne smijete zaboraviti da mi nemamo danas opoziciju u Republici Srpskoj, da više ne znamo koja je opozicija, a znamo vrlo dobro ko je vlast i to ljude zbunjuje. Nemamo alternativu, nemamo zašta da šetamo, zašta da se borimo. Znamo protiv koga, ali ne znamo zašta. Ja mislim da je mnogo veći motiv kad znate šta želite nego protiv koga se borite.
Izvinite gospodine Puhalo, ali zar sve to nije dokaz moći Dodikove? On danas nema opoziciju, on danas nema proteste. On koristi strah od spoljašnjeg neprijatelja da bi učutkao otpor i on sad kompletno kontroliše situaciju u Republici Srpskoj, što da, Vučić ne kontroliše u Srbiji.
To radi na jedan drugačiji način koji nije toliko brutalan. On jeste poguban za javno mnijenje u Republici Srpskoj, ali nije brutalan. Znači on ne koristi silu da bi spriječio te proteste. On koristi javni servis, on koristi informacije, on produkuje strah zajedno sa drugim političkim liderima Hrvata i Bošnjaka da bi nas držao u pokornosti, da bi nas držao u strahu. Ali ja ne mogu reći da je on brutalan. Ja samo mogu reći da on zloupotrebljava tu svoju moć zarad očuvanja i održanja na vlasti.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, može li se reći da je Dodik u ovom trenutku uspešniji autoritarni vladar od Vučića?
Ja bih se složio s tim da se radi o manjem sistemu koji je lakše kontrolisati i tamponirati sve zone slobode, otpora i pobune. Vučić je suočen sa većim sistemom, sa mnogo većim gradovima i mnogo više ljudi i ipak nije uspeo da, što ne znači da neće uspeti, da eliminiše ono malo nezavisnih medija i glasila, tako da on mora više da balansira i mislim da je on nekako izloženi i Evropskoj uniji, dakle doduše Evropska unija je vrlo bolećio prema njemu iz nekih drugih razloga, pitanja Kosova i svega ostalog, tako da njegova represija je drugačijeg tipa, on guši na duge staze, proizvodi strah i paranoju unutar sistema i ide na to da se ljudi istrpe i da se zaplaše pojedinačnim primjerima. Mislim da je brutalnost također velika. Mi smo ovdje imali primjere brutalnog prebijanja opozicionog lidera i njegovih telohranitelja u Kruševcu, konkretno mislim na Borka Stefanovića. Imali smo primjer ubistva Olivera Ivanovića, primjer paljenja, proganjanja, pucanja. To su sve vrlo ozbiljne stvari koje se u većem sistemu drugačije vide, ali ipak pokreću ljude na neku akciju. Tako da razlika između Dodika i Vučića je zapravo ta da je Vučić suočen sa malo glomaznijim mehanizmom, ali su zato njegove represivne mere trajnije i mnogo ozbiljnije. I ukoliko dođe do cementiranja njegove autokratske vlasti, dakle do propasti protesta ili potpunog gušenja nezavisnih medija i kritičkih glasova, onda smo mi zaista u velikom problemu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Saša Ilić, književnik iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.